Параграф перший. Передова стаття. Дев'ятий вал. Східна магістраль – це залізний кінь, який, здіймаючи сталевими стрибками піски минулого, вершить поступ історії, викликаючи черговий зубовний скригіт ворога, викриваючи його наклепи. На нього вже здійнявся дев'ятий вал, що загрожує 12-ю годиною, останньою годиною прислужникам імперіалістичного Молоха, цього капіталістичного Ваала. Та, незважаючи на помилки, хай червоніють і нехай майорять стяги на маяку індустріалізації, що палає під вигуки трудящих, яким під пісню сердець виявляється зоря нового життя. Вперед! Параграф другий. Художній нарис фейлетон. Хай! Уперед! Він палає під вигуки трудящих. Він виявляє зорю нового життя. Маяк! Індустріалізації! Хай окремі помилки! Хай! Та за те, як червоніють, як зоріють, як злітають, як здіймаються стяги ці прапори! Хай вал капіталізму! Хай молох імперіалізму! Хай! Та на прислужників уже здіймається останній вал! Дев'ята година! 12-й вал! Хай обмовляють, хай скрегочуть, хай виявляє себе злісний ворог, звершується історичний поступ. Піски минулого злітають стрибками сталі. Це залізний кінь, це східна магістраль, співають серця. Параграф третій. Художній вірш. А. 13-й вал. Серця співають поступ днів, маяк життя зоріє, і хай тремтять всі вороги від громів індустрії. Залізний кінь несе вперед, історій скік ламає. Сім'ю трудящих він несе, помилки виявляє. Здіймається останній час. Зачервонів дев'ятий вал. Вже йде 12-та для вас. Тобі, молох вал. Б. Східний варіант. Цвіте урюк під гамір днів. Зоря осяяла кишлак. А між ариків і полів поважно походжа ішак. Азіатський орнамент. Перше. Урюк – абрикуси. Друге. Арик – канал. Третє. Ішак – осел. Четверте. Плов – страва. П'яте. Бай – недобра людина. Шосте. Басмач – недобра людина. Сьоме. Шакал – тварина. Восьме. Кишлак – село. Дев'яте. Піала – чашка. Десяте. Медресе – духовне училище. 11. Ічігі – взуття. 12. Шайтан – чорт. 13. Арба – віз. 14. Шайтан – арба. Середньоазіатська залізниця. 15. Твоя-моя – не розумій. 16. Мала-мала – вислови. Додаток за допомогою матеріалів першого – методом розподілу другого пишуться також романи, повісті, поеми в прозі, оповідання, побутові зарисовки, художні репортажі, хроніка, епопеї, п'єси, політогляди, гра в політфанти, радіо-ораторії і таке інше. Коли Ухучанський ознайомився зі змістом документа, його очі досі мутні загорілися – перед горе-журналістом, який перебивався на звітах про засідання, раптом відкрилися іскристі стилістичні якості. І за все 25 тугриків, 25 монгольських карбованців, нетерпляче сказав великий комбінатор, страждаючи від голоду. «У мене немає монгольських», промовив співробітник проборгану, не випускаючи з рук урочистий комплект. Остап погодився взяти звичайними карбованцями, запросив Гаргантюа, якого вже називав кумом та благодійником, і разом з ним пішов до вагона ресторану. Йому принесли каравку горілки, яка поблискувала кригою і ртуттю, салат і величезну, як підкова, котлету. Після горілки, від якої він відчув приємне запоморочення, великий комбінатор таємниче розповів кумові і благодійнику, що в північному укладальному містечку він має надію розшукати людину, яка винна йому невелику суму. Тоді він покличе всіх кореспондентів на банкет. На це Гаргантюа відповів багатослівною, переконливою промовою, з якою, як завжди, не можна було розібрати жодного слова. Остап підкликав буфетника і розпитав, чи той везе шампанське, і скільки пляшок, і що ще є з делікатесів і в якій кількості. Він пояснив, що всі ці відомості йому потрібні, бо за 2 дні він має намір дати банкет своїм товаришам по Перу. Буфетник заявив, що буде зроблено все, що можна зробити. «Згідно із законами гостинності», – додав він чомусь. Чим ближче було до місця змички, кочівників ставало все більше і більше. Вони спускалися з гір на переріз поїзду в шапках, схожих на китайські пагоди. Літерний з гуркотом ішов далі крізь скелясті порфирні виїмки, пройшов уже новий трипролітний міст, останню ферму, якого було поставлено ще тільки вчора. Почав штурмувати знаменитий кришталевий перевал. Знаменитим зробили його будівники магістралі, виконавши всі підривні і укладальні роботи за 3 місяці, замість 8 зазначених у планах. Поїзд поступово обростав побутом. Іноземці, які виїхали з Москви у твердих, наче зроблених з аптекарські порцеляни комірцях, у важких шовкових галстуках і суконних костюмах, почали розсупонюватися. Доконала спека. Першим порушив форму одягу хтось з американців. Сором'язливо посміхаючись, він вийшов зі свого вагона у дивовижному убранні. На ньому були грубі жовті черевики, панчохи і штани-гольф, рогові окуляри і російська косоворотка, вишита хрестиком, які носять хлібозаготівельники. І що більшала спека, то все менше лишалося іноземців вірних ідеям європейського костюма. Косоворотки, апашки, гейші, сорочки фантазі, толстовки, псевдотолстовки і напівтолстовки, одеські сандалії і капці зовсім змінили зовнішній вигляд робітників преси капіталістичного світу. Вони стали дуже схожими на старовинних радянських службовців. І їх донестями хотілося чистити, випитувати, що вони робили до 1917 року, чи вони не бюрократи, чи не головотяпи, чи благополучно у них з родичами. Старанна овечка, обвішана прапорами і гірляндами, пізно вночі втягла літерний поїзд на станцію «Гремячий ключ» – місце змички. Кінооператори палили римські свічки. У їхньому різкому білому світлі стояв начальник будівництва, схвильовано дивлячись на поїзд.